Žēlastība un miers lai ir jums visiem no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Un uzklausi, kristīgā draudze, šī gada pēdējās dienas pārdomām vārdu no Sīraka gudrības grāmatas, no 39. Nodaļas, kur senais svētais vīrs tā raksta. Ko tas kungs ir darījis, tas viss ir ļoti labs. Ko pavēlējis, viss notiek, kad pienācis laiks. Nav jāsaka, kas tas tāds ir, kādēļ gan tā. Viss izrādīsies vajadzīgs, kad būs pienācis laiks. Viens viņa vārds un ūdeņi nostājas kā valnis. Viņš ierunājas un uzkrājas ūdeņi. Viņš izrīko un notiek viss, kas viņam labpatīk. Un nav neviena, kas aizēnotu viņa glābiņu. Viņa priekšā ir katra darītais. Nekas nav apslēpts viņa acīm. Viņš raugās no mūžības mūžībā. It nekas nevar viņu pārsteigt. Nav jāsaka, kas tas tāds ir, kādēļ gan tā. It visu vajadzēs īstajā brīdī. Viņa svētība ir pārklājusi zemi kā upe, to piesūcinājusi tāpat kā pali, bet tautas mantos viņa dusmas, tāpat kā ūdeņus viņš pārvērta par sāli. Kā svētajiem kunga ceļi ir taisni, tā bauslības neievērotājiem tie ir klupšanas iemesls. Kā labajiem viņš radīs labu no iesākuma, tā ļaunais ir grēciniekiem. Visa nepieciešamā pamata cilvēka dzīvē, ūdens un uguns un dzels, sāls, kviešu milti un piens, medus, vīnoga asinis, olīva eļļa un apģērbs, Dievbīvajiem tas viss nāk par labu, bet pārvēršas par ļaunu grēciniekiem. Ir aukas radītas apmaksai, par pātagotājām rīkstēm viņš ir darījis tās savā niknumā. Beigu laikā izpaudīsies to spēks un remdēs sava radītāja niknumu. Uguns un krusta, bats un nāve, un viss ir radīts apmaksai. Nezvēru zobi, skorpioni nodzes, un zobens, kas ar iznīcību bezdīvīgiem apmaksā, tie pēc viņa pavēles līksmosies, kad vajadzība būs, virs zemes būs gatavībā, un pienākot savam brīdim, nelieksies paklausīt vārdu. Tādēļ tā izlēmu sākumā, apcerēju un rakstīju, viss tā kunga darītais ir labs, par visu vajadzīgo viņš parūpēsies īstajā brīdī, Un nav jāsaka, tas ir sliktāks nekā tas, jo viss būs novērtējams īstajā brīdī. Bet tagad ar savām lūpām dziediet no visas sirds un teiciet tā kunga vārdu. Āmen. Dievs kungs, tevi teicam un slavējam. Patiesi tas, ko tu dari, ir taisnīgi un labi. Dod mums apdomāt tavus darbus, ar pateicību šo gadu noslēgt un mācīties šo dziesmu, ko senais gudrais ir gribējis saviem dēliem mācīt dziedāt un slavēt tevi visas savas mūža dienas. Svētī mūs šo vārdu patiesībā. Jēzus vārdā to lūdzam. Āmen. Šī gada noslēguma pārdomām ir ņemti vārdi no vecās derības apokrifu grāmatas, kas laikam ir bijusi pirmā grāmata no visiem svētiem rakstiem, kas iztulkota latviski. Latvi ļaužu pamācībai daudz gudru labu domu, Un lai gan šī grāmata netiek turēta līdzi tām, ko mēs saucam par kanoniskajām, Tomēr tur nav nevienas aplamas lietas. Tur ir svētīgas pārdomas un brīnišķas pamācības. Mēs atvadāmies no gada, par kuru gan mums gribētos vaicāt. Kāpēc gan tā? Kāpēc ne citādi? Vai tad nebija labāk tā? Tie ir jautājumi, kas laiku pa laikam nodarbina cilvēkus. Ir īpaši tādos brīžos, kad piemeklējums, bēdas un pat šietami posts viņus piemeklē un tiem ir jāpieredz lietas, ko tie varbūt nekad savā mūžā nav pieredzējuši. Bet tieši tāpēc šie vārdi vēl jau vairāk mums šajā gadā viņu noslēdzot ir nozīmīgi. Kā arī mēs varētu mācīties to dziesmu, ko viņš ir gribējis saviem dēliem un saviem mācekļiem mācīt. Cik brīnišķīgi viņš iesāk šo pamācību, šis Jēzus Sīraka dēls. Viņš saka, vēl man ir padomās stāstāmais, kā pilnmēnes esmu pārpilns. Ieklausieties manī svētbīgie dēli un plaukstiet kā rozes, kas ūdens straumēji aug līdzās. Smaržojiet jauku smaržu kā vīraks, ziediem kā lillies ziediet, izplatiet smaržu, cildiniet kungu dziesmām un pateicieties par visu, ko viņš ir darījis. Teiciet viņa vārda diženumu, suminiet teikdam viņa slavu, ar dziesmām uz lūpām, ar cītarām, un suminot jums jāteic tā. Un tālāk mūsu dzirdētie vārdi. Ko tas kungs ir darījis, tas viss ir ļoti labs. Ko pavēlējis, viss notiek, kad pienācis laiks. Nav jāsaka, kas gan tas tāds ir, kādēļ gan tā? Viss izrādīsies vajadzīgs, kad būs pienācis laiks. Redziet, mīļie, jau šis senais svētais vīrs ir cerībā uz mūsu kungu Kristu zinājis, ka viņam ir dota visa vara debesīs un virs zemes. Un ka viņš mūs ir darījis par Dievu bērniem. Ka viņš ar savām svētajām asinīm mūs izpirkdams ir izpircis no šīs pasaules. Viņš to ir uzvarējis, lai mums pasaulē būtu miers. Un tā nu atskatoties uz to, kā esam pieredzējuši, mēs mācāmies vispirms vienu lietu, kas katram kristīgam cilvēkam ir jāiemācās. Tas ir visos laikos turēt mieru sirdī un priecīgu prātu. Lai kas būtu noticis, lai kas apkārt notiktu, viņa ticība ir tā, kas pasauli ir uzvarējusi. Lai kas būtu bijis, lai kas būtu atgadījies, viņš zina, ka tas viss ir Dieva rokās. Un ka Dievs visas lietas, kā mēs to šodien dzirdējām pie apustuļa Pāvila, vērš par labu saviem dēliem un savām meitām. Un nav nekā, ko nožēlot tiem, kas uz Dievu paļāvušies. Jo Dievs ar visu to, ko viņš dara, ar labu vai ļaunu, viņš zina saviem svētajiem iedot bagātīgas dāvanas. Šāda sirds un šāda liecība sirdī liecina par ticību. Un tālāk nākamā lieta, ko īpaši māca šī senā dziesma, ir pateicība Dievam. Šī pateicība var būt tikai tad, kad cilvēks saskata, ierauga un izprot Dieva darbus. Un tur nav jārunā pasaulē līdzi, kur redz kādas bēdas vai postu vai kaut ko negaidītu, kas šķiet ļauns, kur cilvēki vaicā. Kas tas tāds ir? Kādēļ gan tā? Tas taču ir sliktāk nekā tas. Senais vīrs saka, tā nav jāsaka. Tā nesakiet viss. Jo viss, ko tas kungs ir darījis, tas viss ir ļoti labs. Jā, mēs zinām, ka tad, kad tas kungs bija radījis debesis un zemi un viss, kas to piepilda, viņš visu savu radību uzlūkojis, redzēja, ka tas viss ir ļoti labs. Bet mēs taču zinām, ka grēks un posts un nāve ir nākuši pa vidu, kur vairs tik tiešām to visu uzlūkojot nevar vairs saukt par ļoti labu, kāds tas sākumā bija radīts. Bet, mīļie, šeit ir kaut kas, kas ir apslēpts mūsu acīm. Tas, uz ko mēs ceram un ticam, un tikai ar ticīgām sirdīm to varam satvert, ka viss nāk par labu tiem, kas mīl Dievu. Visas lietas. Dievs ir nolicis kalpot saviem mīļajiem, arī tās, kas ir noskumšanas pilnas, bēdu pilnas šķietami, Beigu beigās mēs redzēsim lietu īsto dabu un notikuma īsto ieguvumu. Mēs lasām, cik dziļi viņš izprot Dieva gudrību. Viņš izrīko un notiek viss, kas viņam labpatīk. Un nav neviena, kas aizēnotu viņa glābiņu. Redziet, uz ko lūkojas senais vīrs. Viss ir mūsu glābšanai un pestīšanai. Tālāk viņš to īpaši paskaidro. Gluži kā apustulis Pāvils, tālāk mūsu jau iesāktās nodaļas turpinājumā, viņš saka, kas apsūdzēs Dievu izredzētos, Dievs tos attaisno, kas tos pazudinās, Ir taču Kristus Jēzus, kas ir miris, vēl vairākas augšām cēlies, kas ir pie Dieva labās rokas un kas aizstāv arī mūs. Kas mūs čirs no Kristus mīlestības? Vai bēdas? Vai nelaimes? Vai vajāšanas? Vai bats? Vai kailums? Vai briesmas? Vai zobens? Tā kā ir rakstīts. Tevis dēļ mēs augu dienu topam nodoti nāvē. Mēs esam pielīdzināti kaujamām avīm. Bet visā tajā mēs pārpārējiem esam uzvarētāji, pateicoties Kristum, kas mūs ir mīlējis. Un es esmu pārliecināts, ka nec nāve, nec dzīve, nec eņģeļi, nec varas, nec tagatne, nec nākotne, nec spēki, nec augstumi, nec dziļumi, nec kāda cita radīta lieta mūs nespēj šķirt no Dieva mīlestības, kas ir Kristu Jēzu. Redziet, ko nozīmē vārdi. Un nav neviena, kas aizēnotu viņa glābiņu. Viņa priekšā ir katra darītais. Nekas nav apslēpts viņa acīm. Viņš raugās no mūžības mūžībā. Redziet, Dieva nodoms mums gan ir apslēpts. Bet mūsu ticība un paļāvība ir tā, kas ļauj satvert šo Dieva nodomu. Mums nav jāzaudē nec sirdsmiers, nec prieks, nec līksmība. Visgrūtākajos brīžos apustulis atkal un atkal atgādina Filipiešiem, priecājieties. Es jums vēlreiz saku, priecājieties. Priecājieties vienmēr. Jūsu lūgumi, lai nāk zināmi Dievam ar slavu un pielūkšanu. Tā mēs ticībā un paļāvībā uz Dievu varam turēt mieru un prieku viņam pateikties. Arī viss, kas ir šogad aizvadītajā gadā noticis, ir pateicības vērts. It īpašas pateicības vērts ir tas, kas mūs ir visstiprāk skāris, visvairāk sāpinājis, visvairāk skumdinājis, par ko mums nemaz negribētos pateikties, bet gribētos no tā izvairīties. Mīļie, viss, ko tas kungs dara, ir ļoti labs. Un jo kāda lieta kādreiz sāpīgāka, jo vērtīgāks būs iznākums. Un ja nav nekā sāpīga un skumīga, tad gal galā arī nekas īpaši vērtīgs nesanāk. Jo mūsu ticība, kas ir vērtīgāka nekā iznīcīgais zelts, viņai jābūt ugunī kausētai un šķīstītai. Mēs tālāk lasām, viņa svētība ir pārklājusi zemi kā upe, to piesūcinājusi tāpat kā pali, bet tautas mantos viņa dusmas, tāpat kā ūdeņus viņš pārvērt par sāli, tāpat kā ūdeņus viņš pārvērt par sāli, kā svētajiem tā kunga ceļa ir taisni, tā bauslības neievērotājiem tie ir klupšanas iemesls, kā labajiem viņš radīs labu no iesākuma, tā ļaunais ir grēciniekiem. Un tālāk mēs redzam, ka vienas un tās pašas lietas, bezdieviem nes Dieva dusmas un nesvētību, bet ticīgajiem Dieva žēlastību, piepildījumu un neizsakām prieku. Vienas un tās pašas lietas. Tā Dievs ir šo pasauli iekārtojis. Tāpēc mums nav jādomā līdzi, kā pasauli saka, tas ir sliktāks nekā tas, kāpēc tas tā, kāpēc gan nav citādi. Mīļais draugs, paļaujies uz Dievu, viņš gan zinās. Tavs gājums viņam nav apslēpts, viņš zin tev iedot visādos veidos, to, kas tev vajadzīgs, lai tevi novestu pie mērķa, ko Dievs pie tevis grib piepildīt. Tik brīnišķis ir šīs lietas. Šis gudrais senais vīrs par to priecājas. Viņš izsaka to vienkāršiem vārdiem. Visa nepieciešamā pamats cilvēka dzīvē, ūdens un uguns un dzels, sāls, kviešu, milti un piens, medus, vīnoga, asinis, olīva, eļļa un apģērbs, Dievbīgajiem tas viss nāk par labu, bet pārvēršas par ļaunu grēciniekiem. Redziet, cik liels ir dievbības ieguvums. Pat vislabākās lietas paliek par apsūdzību un nesvētību bezdievīgajiem ļaudīm, lai cik daudz viņam šo lietu būtu bijis. Savukārt ticīgajiem visas pat visļaunākās lietas nāk par labu. Bet dienišķā maize ir svētība, ko viņi var mantot. Un tālāk par grūtiem pārbaudījumiem, arī cik neparasti tas ir sacīts. Ir aukas radītas atmaksai, par pātagotājām rīkstēm viņš ir darījis tās savā niknumā. Beigu laikā izpaudīsies to spēks un remdēs savu radītāju niknumu. Uguns un krusa, bats un nāve, tas viss radīts atmaksai. Nezvēra zobi, skorpiona, nodzes un zobens, kas ar iznīcību bezdievīgiem atmaksā, pēc viņa pavēles līksmosies, kad vajadzība būs, virs zemes būs gatavībā un pienākot savam brīdim, nelieksies paklausīt vārdu. Cik savādi dzied šis senais vīrs. Viņš runā par Dievu dusmām un sodu pret visu bezdievību, bet runā priecīgi un līksmi. Un runā par šīm sodības lietām, ka tās arī priecīgi un līksmi gaida to pavēli, ko Dievs viņam dos par šo pasauli nākt. Kur ir šī prieka noslēpums? Kā gan varētu būt prieks pie tādām lietām? Tas viss ir atklāts un atvērts vārdos laika galam pienākot. Kad tuvojas apspestīšana, kad tuvojas tas lielais prieks, kas Dieva bērniem apsolīts, tad neviena zīme, neviens posts, nevienas bēdas nevar šo prieku atņemt. Kā mūsu pestītājs ir sacījis, kad jūs visu to ieraugat piepildāmies, celiet uz augšu savas galvas. Jūsu pestīšana tuvojas. Tā mēs redzam, cik skaista ir šī dziesma. Tādēļ tā izlēma sākumā, apcerēja un rakstīja. Viss tā kunga darītais ir labs. Par visu vajadzīgo viņš parūpēsies īstajā brīdī. Un nav jāsaka, tas ir sliktāks nekā tas, jo viss būs novērtējams īstajā brīdī. Bet tagad ar savām lūpām dziediet no visas sirds un teiciet tā kunga vārdu. Tā mums kristīgiem ļaudīm jāmācās ļaut Dievam būt Dievam. Neskriet viņam pa priekšu ar savu kurnēšanu, padomiem un neapmierinātību, ka mēs varam arī pat visgrūtākajos brīžos bez kurnēšanas ar mieru un prieku sirdī apdomāt tā kunga gudrību, pateikties par visu to, ko no viņa esam saņēmuši, jo tas viss ir mūsu labā un viss tiek vērsts uz labu, kas atklāsies pēdējā laikā. Un slavējam to kungu, viņa vārdu. Tā arī šo gadu noslēdzot. Mācīsimies šo dziesmu. To apdomādami, to labi iemācīdamies, lai tāds ir mūsu ceļš. Šādu brīnišķu dziesmu dziedot. Gods Dievam augstībā un miers virs zemes cilvēkiem, pie kā Dievam labs prāts. Āmen.